Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μαυροκόκκινος γιατί?
Μαυροκόκκινος για δύο λόγους. Καταρχάς, για λόγους συνέπειας ως προς τα γεγονότα. Στις 6 Δεκέμβρη το βράδυ, όταν μαθαίνουμε στην Αθήνα, εγώ τότε είμαι στην Αθήνα, το γεγονός της δολοφονίας, οι πρώτοι που κινητοποιούνται είναι το μαύρο και το κόκκινο. Είναι ο αντιξουσιαστικός χώρος και η αριστερά. Όχι όλη η αριστερά, του που κρατάει αποστάσεις, καταγγέλει, είναι απέναντι σε αυτό που γίνεται. Ένα μεγάλο φάσμα όμως της αριστεράς, από την σημερινή ανταρσία έως τον τότε ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι τάσεις του αναρχικού χώρου, κινητοποιούμε από το ίδιο βράδυ κιόλας.
Συγγνώμη, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα λίγο στη γραμμή, δεν ξέρω αν κινείστε.
Διότι... Με ακούτε τώρα?
Ναι, ναι, λίγο καλύτερα,
αν μπορείτε,
ναι, ναι.
Λίγο σταθερά για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε τι κάνει διακοπές καθώς μιλάμε.
Ναι, θα είμαι σταθερά. Λέω λοιπόν για δύο λόγους μαυροκόκκινος. Αφενός γιατί οι πρώτοι που κινητοποιούνται είναι ο αντιξουσιαστικός χώρος και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αριστεράς. Ο δεύτερος λόγος γιατί μαυροκόκκινος είναι ότι αυτές οι συνέργειες του μαύρου και του κόκκινου, της αναρχίας και της αριστεράς, συνεχίζονται. Αυτό είναι η διαπίστωση και υπάρχει και μια γνώμη. Πρέπει να συνεχιστούν απέναντι στην άνοδο του φασισμού. Δεν είναι μόνο 10 χρόνια το Γρηγορόπουλο, είναι και 10 μέρες από τον Πετρέτ Ζήλφε, τη δολοφονία στη Λευκήμη, από φασίστα. Υπάρχει λοιπόν στο έδαφος του Μακεδονικού και όλες αυτές τις ιστορίες γύρω από το Μακεδονικό, τις μέρες δηλαδή που προετοιμάζονται οι εθνικές καταλήψεις στα σχολεία, δολοφονείται ένας Αλβανός εργάτης που λέει άλλο πράγμα από αυτό που είναι οι εθνικά ορθές θέσεις, γι' αυτό δολοφονήθηκε ο Ζήλφε. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι συνέργειες, αυτή η σύγκληση αναρχικού χώρου και αριστεράς ή αντικαπιταλιστικής αριστεράς, όπως τότε έτσι και τώρα, έχουν πολλά πράγματα να μας πούνε, και με αυτή την έννοια διάλεξαν τον τίτλο αυτό για να σηματοδοτεί αυτή τη διαπίστωση.
Κάνετε κάποιες διαπιστώσεις σχετικά με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008. Και στα δύο πράγματα που σε πολιτικό επίπεδο έτσι, τα δύο πράγματα που σε πολιτικό επίπεδο προσεγγίζετε στο βιβλίο σας, κύριε Παδότη, είναι η άνοδος από μια μεριά της ακροδεξιάς και από την άλλη του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αυτά διαμορφώνονται σε σχέση και με τα γεγονότα μετά την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου?
Ναι, μετά το Δεκέμβριο του 2008 φτιάχνεται αυτό που λέμε στην Ελλάδα ακραίο κέντρο, αλλά που σαν πολιτικό υβρίδιο κέντρου και ακροδεξιάς, δηλαδή τα κόμματα που ορκίζονται στο φιλελευθερισμό, γίνονται όλο και πιο αυταρχικά, σαν υβρίδιο προϋπήρχε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και έχουν γραφτεί πολλά για αυτόν τον εξτρεμισμό του κέντρου. Γιατί εξτρεμισμός του κέντρου? Γιατί ενώ μιλάει μετριοπαθώς, στην πραγματικότητα υποστηρίζει την κρατική βία, υποστηρίζει μετά το Δεκέμβρη, υποστηρίζουν οι ελεύθερες δυνάμεις μια στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας. Τότε φτιάχνεται η ομάδα Δελτά μετά το Δεκέμβρη για να κυνηγάει τους εξεγερμένους. Ρητά με αυτό το σκοπό, δεν το λέμε κάποιοι που είμαστε να μεταλλιώνουμε αυτά. Υπάρχει προσπάθεια και καταλήγει επιτυχώς το 2011 να καταργηθεί το πανεπιστημιακό άσυλο, να πέσει το Indymedia, να λογοκριθεί, γιατί το Indymedia είναι από τα βασικά μέσα αντιπληροφόρησης που το Δεκέμβρη εξευτελίζει τα καταστροφικά μέσα ενημέρωσης, δίνει την αλήθεια που παραποιείται με ρημό τρόπο από το Μέγκαλα, το δεύτερο τύπο, άλλα μέσα εκείνες τις ημέρες. Ακραίο κέντρο λοιπόν. Αυτή είναι η πρώτη εξέλιξη. Δεν το είχαμε πριν. Μετά το Δεκέμβρη γίνεται πια κανονικότητα. Το δεύτερο πράγμα είναι η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κλίμα, ήταν και σύνθημα του κόμματος κάποια στιγμή, ή αυτή ή εμείς. Κοινωνικής πόλωσης που δεν την επιλέγει και δεν την επέλεξε η αριστερά, αλλά όπως ένα κομμάτι τότε διανομμένο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ έγραφε, όταν η νεολαία δολοφονείται, η αριστερά δεν μπορεί να απολογείται. Πάνω σε αυτό το κλίμα λοιπόν, σε αυτή τη δυναμική, την ανωδική, ο ΣΥΡΙΖΑ μπόρεσε, ειδικά μετά το 2011, να θέσει ζήτημα εξουσίας. Με κλειδονισμούς το 2008, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν διαχρονικά ένα κόμμα στο οποίο μεσαία στρώματα προσέβλεπαν και ήταν προσδεδεμένα, και άρα μετά το Δεκέμβρη κάποια από αυτά τρομάξανε.
Έτσι και δέχτηκε και κριτική τότε, θυμάμαι, και από τα μέσα ενημέρωση και από τους πολιτικούς αντιπάλους για τη στάση τους
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Σε αυτά τα
Έτσι
γεγονότα.
Είναι. Επειδή στον χρόνο εκείνος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πάει πίσω, δεν ήταν ακόμα το 2015, ήταν το 8. Μπόρεσε και στάθηκε σε κάθε προσπάθεια του πολιτικού συστήματος να τον απονομιμοποιήσει. Θυμάστε ίσως τότε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτιζόταν με τους Ναζί. Δηλαδή ένα κόμμα μαχαιροκρατών όπως είναι η Χρυσή Αυγή καθιζόταν με ένα κόμμα της αριστεράς, με αγώνες που στάθηκε τότε κοντά στην νεολαία πριν τη συνθηκολόγηση του 2015. Λέω ότι πάνω στη δυναμική του ή αυτή ή εμείς της πόλωσης, της στήριξης ανεφόρων των συγκρουσιακών κινημάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ μπόρεσε και έθεσε ζήτημα κυβέρνησης. Γιατί έπεισε ότι είναι κάτι άλλο από όλα τα υπόλοιπα κόμματα που ήταν απαξιωμένα, γιατί στηρίζανε τη λιτότητα και τον αυταρχισμό. Έτσι μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έθεσε κυβέρνηση. Όταν άρχισε να ξυλώνεται αυτό το πουλόβε, και το φθινόπωρο του 2015 ήταν μια από τις στιγμές που το καταλάβαινε κανείς, ο ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα μέσα στην εξέγερση έφτασε να λέει δια στόματος Τσίπρα τότε ότι από τη μία έχουμε τη Χρυσή Αυγή, από την άλλη τους αυτόκλητους αναρχικούς. Η θεωρία των άκρων που αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ από την υπέστη. Αυτή λοιπόν τη διαδρομή θέλω να εξηγήσω στο βιβλίο, πώς γίνανε αυτά 10 χρόνια. Άρα το βιβλίο δεν μένει στο Δεκέμβρη, ξεκινάει από το Δεκέμβρη για να πει τι γίνεται σήμερα, αλλά και να προτείνει και κάποιες σκέψεις τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στις.
Να προτείνει και κάποιες σκέψεις από εδώ και σε εξής για να προχωρήσει ο χώρος, ο οποίος όμως δεν είναι βέβαια ούτε ενιαίος, ούτε κινείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτά μπορεί να συναντήθηκαν, όπως λέτε και εσείς, και να λέει το μαυροκόκκινο Δεκέμβρη και να υπήρχε μια συνάντηση. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν έτσι, σημεία των καιρών, ανάγκη, συγκυρία, αλλά δεν υπάρχει ταύτιση τα επόμενα χρόνια και συνέργεια.
Ασφαλώς. Όχι, το ότι δεν υπάρχει ταύτιση δεν είναι ακριβές. Να πω το εξής. Στρατηγικά, ιστορικά, οι αστρέμοι με την αναρχία από το 19ο αιώνα έχουν διαφωνίες, έχουν διαφορές. Και αυτές οι διαφορές γίνονται και πολύ συγκρουσιακές σε κάποιες στιγμές. Προφανώς δεν το αγνοώ αυτό. Αυτό που λέω όμως είναι ότι εάν δει κανείς τις σχέσεις όλου του 20ου αιώνα, όποτε τα πράγματα πήραν μια τροπή πολύ συγκρουσιακή, οριακή, εξεγερσιακή, αυτή ήταν η εμπειρία του Δεκέμβρη, αλλά ήταν και η εμπειρία και του 17 και της Ισπανίας και του 68 στη Γαλλία, στο Μεξικό, όπου γης του 68, όποτε τα πράγματα πήγαν έτσι. Η εμπειρία λέει ότι οι ταυτότητες των εξεγερμένων, των επαναστατών αν θέλετε, μπερδεύτηκαν, ώστε οι αριστεροί να σκέφτονται πιο πολύ ως αναρχικοί και οι αναρχικοί να παίρνουν υπόψη όλα πράγματα που έλεγαν έκαναν οι μαρξιστές. Και σήμερα λοιπόν, στο ζήτημα της πολιτικής οργάνωσης, που είναι στην αριστερά, είναι στην αριστερά, έχει άλλη άποψη από το πώς βλέπει ο ζήτημας της οργάνωσης κάποιος που είναι στον αναρχικό χώρο. Στο ζήτημα της κοινωνικής αντιβίας, στο ζήτημα της παρέμβασης μέσα στους θεσμούς και μέσα στο κράτος. Έχει μια άποψη αριστερά, μια άλλη αναρχία. Αυτές οι διαφορές είναι ιστορικές, υπήρχαν πάντα, συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά λέω ότι απέναντι στον κοινό αντίπαλο, είτε μιλάμε για την αποφράσεις των φασιστών, είτε μιλάμε για μια όλο και πιο αυταρχική αστυνομία, είτε μιλάμε για την ασυνδοσία της εργοδοσίας στον χώρο της δουλειάς, απέναντι στον κοινό αντίπαλο υπάρχει ένα βίωμα χρόνων κοινής αντιπαλότητας και ένα συνανίκην, μια αίσθηση συντροφικότητας και αλληλεγγύης. Είναι πολύτιμη αυτή. Αποδείχθηκε πολύτιμη το Δεκέμβριο του 8, δηλαδή ο Δεκέμβρης ξεκινάει στα Εξάρχεια στις 6 Δεκέμβρη, το βράδυ, το Σάββατο, και ξεκινάει από ανθρώπους που έχουν σχέσεις αλληλεγγύης και συντροφικότητας και ας μην πιστεύουν τα ίδια, και ας είναι από εδώ οι αριστεροί, από εδώ οι αναρχικοί, δουλεύουν όμως μαζί. Καταλαβαίνουν ότι γίνεται κάτι μεγάλο, συνεργάζονται, επικοινωνούν το νέο της δολοφονίας, κινητοποιούνται, υπερασπίζονται την εξέγερση. Και το κάνουν ενσώματα και το κάνουν διακινητεύοντας.
Βλέπετε χαρακτηριστικά. Ναι, παρακαλώ.
Νομίζω ότι αυτή η κληρονομιά μας είναι πολύ τιμή, έχει πράγματα να μας πει.
Και βλέπετε, σήμερα επειδή συζητούσαμε νωρίτερα από τη Γαλλία με την κινητοποίηση των κίτρινων γυλαίκων που έχει χαρακτηριστικά έτσι, που δεν έχουν πολιτική έτσι, καπέλωμα, να το πούμε, και μια τέλος πάντων έτσι...
Έχει ένα αυθορμητισμό τέλος πάντων, αυτό είναι που το χαρακτηρίζει.
Έχει χαρακτηριστικά που μπορούν να τα βρείτε να ταιριάξουν με το 2008 το ελληνικό.
Δημοσιογραφικά λέγεται ότι οι συγκρούσεις στη Γαλλία δεν έχουν προηγούμενο από το 68. Είναι, πώς να το πω, η τροπή που σήμερα φαίνεται να παίρνουν τα κίτρινα γυλαίκα, όχι όταν ξεκίνησαν. Όταν ξεκίνησαν φαινόταν να είναι πιο εύκολα οικειοποιήσιμα από την δεξιά αντιπολίτευση του Μακρόν και την ακροδεξιά. Σήμερα, με το πώς έχει μπει η αστυνομία, με την απονομιμοποίηση την αγδαία του Μακρόν, με το γεγονός ότι το κίνημα σήμερα βάζει ζητήματα αύξησης κατά του μισθού απέναντι στην αστυνομία, αμφισβήτηση τέλος πάντων της κυβέρνησης, αναζήτηση μιας πιο συνολικής πολιτικής λύσης. Ναι, φαίνεται ότι κάποια στοιχεία αυτή να υπάρχουν. Δεν είναι όμως όλα ίδια με όλα. Έχει πολύ σημασία, δηλαδή, έχει μεγάλη σημασία πώς ξεκινάει ένα κίνημα, ποιες δυνάμεις είναι αυτές που αγωνιστούν στην εκκίνησή του, ποιες δυνάμεις παρεμβαίνουν μέσα. Φαίνεται όμως ότι το κίνημα στη Γαλλία έγραψε μια τροχιά ξεκινώντας από τα πολύ συντηρητικά για να φτάσει στα πολύ πολύ προοδευτικά. Ελπίζω αυτή να συνεχίσει να είναι η τροχιά του. Η Λεπέν δηλαδή όχι μόνο έχει βγει εκτός μάχης, φαίνεται στο κίνημα αυτό να βρίσκει μια αντιπολίτευση και ένα φρένο στην άνοδό της, που είναι σημαντικό, είναι πολύτιμο. Να το δούμε όμως, γιατί φαίνεται ότι είναι ακόμα μια ανοιχτή ιστορία.
Μάλιστα, λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που βλέπει έτσι την, καταγράφει τα πράγματα μετά βέβαια τα γεγονότα του Δεκέμβρη, δεν στέκεται σε αυτά, στο ρεπορταζιακό, έτσι όπως θα λέγαμε, δημοσιογραφικό σκέλος αυτών των όσων συνέβησαν εδώ στη χώρα μας το Δεκέμβρη του 2008, αλλά όσα εξελίχθηκαν στη συνέχεια, τις πολιτικές και κοινωνικές, έτσι, τα όσα σηματοδότησε πολιτικά και κοινωνικά ο Δεκέμβρης, ο μαυροκόκκινος Δεκέμβρης λοιπόν. Είναι αύριο η παρουσίαση εδώ στη Θεσσαλονίκη και μετά έχει συνέχεια το βιβλίο, το ταξίδι του.
Έχει, ναι. Να πούμε ότι αύριο στις 7 στην ΕΣΥΕΜΣ μιλάνε ο Χρήστος Ολάσκος, ο Δημήτρης Δημητσιάδης, η Τασούλα Χεπάκη, η Σταυρά Επιλυμμένη και ο Κωνσταντίνος Χρυστελίκης, ο καθηγητής από το ΠΑΜΑΚ. Και πάμε Αθήνα στις 10 Δεκέμβρη στην ΕΣΥΑ. Υπάρχουν και διαφορά, αλλά ακόμα ψήνονται. Είναι σε περίπτωση που προετοιμάζονται.
Μάλιστα, και ευχόμαστε να.
Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία.
Ναι, καλό ταξίδι στο βιβλίο και βέβαια στη συζήτηση, η οποία συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση και την, στο χώρο αυτόν πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω, έχει βιβλιογραφία αρκετή, υπάρχει για το Δεκέμβρη το 8.
Δεν έχουν γραφτεί πολλά και τα περισσότερα είναι είτε λευκόματα, που είναι το ένα άκρο, είτε ακαδημαϊκές προσεγγίσεις, που είναι το άλλο άκρο. Εγώ δεν ήθελα να μείνω στο θέαμα του Δεκέμβρη, γιατί όλες εκείνες τις μέρες ήταν μια κινητοποίηση, ήταν μια εξέγερση υπερθεαματοποιημένη, υπερμηντιοποιημένη. Έγινε μια ευρύτατη χρήση του διαδικτύου, δημοσιεύτηκαν, αναρτήθηκαν χιλιάδες φωτογραφίες, πλάνα πολύ εντυπωσιακά στην τηλεόραση, δεν ήθελα να κάνω αυτό. Το άλλο άκρο ήταν να κάνω ένα ακαδημαϊκό κείμενο, ένα κείμενο για λίγους. Αλλά τον Δεκέμβρη τον ζήσαμε πολύ και πολλές, και σημείο αναφοράς που αν τον έβαζα σε πολύ στενό ακαδημαϊκό πλαίσιο, θα τον αφυδάτωνα, θα τον αποστέωνα, δεν θα αφορούσε κόσμο. Είναι ένα κείμενο αυτό που βγήκε τώρα ως βιβλίο, το οποίο στηρίχθηκε σε μια εργασία που είχα κάνει εγώ τότε για το Πανεπιστήμιο το 2009. Αλλά και ως γνώση και ως τεκμηρίωση με ενδιέφερε να φύγει από το Πανεπιστήμιο και να πάει στον κόσμο που ανήκει, τους ανθρώπους δηλαδή που είτε πήραν μέρος στην εξέγερση σε όλη την Ελλάδα τότε, είτε αναφέρονται σε αυτήν, θεωρούν ότι έχει να μας πει πράγματα ακόμα και σήμερα. Άρα στο βιβλίο βλέπει καθένας ό,τι θέλει να δει. Ένα κοινό που ψάχνει να βρει μια πιο επιστημονική επεξεργασία. Υπάρχουν κομμάτια θεωρητικά στα οποία μπορεί να ανατρέξει. Βεβαίως δεν είναι θεωρία για τη θεωρία. Είναι στο λέω, μια προσπάθεια να δούμε τα όρια των σύγχρονων πολιτικών θεωριών για το πώς αλλάζει ο κόσμος. Αυτό μου ενδιαφέρει. Ένα κοινό που θέλει να έχει μια εικόνα τι έγινε πιο πολιτική μπορεί να βρει το κομμάτι που ψάχνει. Καθένας, τέλος πάντων, ανάλογα με τα ερωτήματά του, νομίζω ότι είναι ένα πολυφωνικό βιβλίο, μπορεί να βρει απαντήσεις σε διαφορετικά ερωτήματα. Άρα και θεωρία και ιστορία. Δεν ήθελα όμως να υποδεθώ τον επιστήμονα, περισσότερο η πολιτική με νοιάζει. Άρα στο βιβλίο αυτό θα βρουν πράγματα αυτοί που αναρωτιούνται αν είναι μάταιο ή όχι ότι κάναμε την τελευταία δεκαετία. και κάνοντας λίγο το spoiler, αποκαλύπτοντας την απάντηση, με ενδιαφέρει να ξεμπερδεύουμε με το αίσθημα της ματαιότητας. Γιατί ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια, μετά τη συνδιοφθορολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, μας έχει βαρύνει πολύ σαν σκιά η αίσθηση αυτού ότι ό,τι κάναμε ήταν μάταιο. Γιατί, ορίστε, κάνατε εξεγέρσεις, κάνατε αγανακτισμένους και τι βγήκε, ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο. Προσπαθώ μέσα από την, ξαναβλέποντας το Δεκέμβρη από απόσταση, με την ευκρίνεια λέω της απόστασης, αλλά όχι αποστασιοποιημένα, φαίνεται ότι ό,τι κάναμε εμείς και που σήμερα μας φαίνεται μάταιο γιατί προσωρινά έχουμε χάσει, τους αντιπάλους μας να μην τους φάνηκε καθόλου μάταιο. Έχω σταθεί δηλαδή πολύ στο πώς αντιμετωπίζεται ο Δεκέμβρης και έχω σταθεί πολύ για να δείξω αυτό ακριβώς, ότι όλα τα κόμματα του πολιτικού συστήματος, τα μίντια, η ακροδεξιά, ο διεθνής τύπος, τα διεθνή κινήματα που στάθηκαν αλληλέγγυα στο Δεκέμβρη, όλοι αυτοί πήραν τον Δεκέμβρη πολύ πιο σοβαρά από ό,τι τον πήραμε εμείς που συμμετείχαμε. Κάτι μας λέει αυτό. Αυτό που νομίζω ότι μας λέει είναι ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι τα πράγματα αλλάζουν με τις εξεγέρσεις, με τον συγκρουσιακό τρόπο, με μαζικό τρόπο, γιατί η συγκρουσιακή διάθεση δεν φτάνει μόνο. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω αξίζει να το κρατήσουμε, γιατί αλλάξανε πολλά μετά τον Δεκέμβρη. Αλλάξανε πολλά και σε επίπεδο πολιτικού συστήματος, έγινε πιο αυταρχικό για να διαχειριστεί την κρίση, αλλάξανε πολλά σε επίπεδο κινήματος. Ένα από αυτά που αλλάξανε, είτε στον αντιφασιστικό αγώνα, είτε στα δίκτυα αλληλεγγύης, είτε στα κοινωνικά κέντρα, είτε στα μέσα αντιπληροφόρησης, ένα από αυτά που αλλάξανε ήταν η όσμωση των ταυτοτήτων, η σύγκληση, η ρευστότητα αναστικών και αριστερών. Γι' αυτό μαυροκόκκινος Δεκέμβρης και να υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα.
Κύριε Παπαδάτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο το απόγευμα περισσότερα. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα. Γεια, γεια, γεια.